Чыгыш. Икенче бүлек. Мусаның тууы. Леви ругыннан булган бер ир шулык рухтан бер хатынга үйләнде. Хатын балага узып ир бала тапты һәм матурлыгына сыкланып аны 3 ай яшереп асырады. Алга табада баласын яшереп тоту мөмкин булмагач, ул камыш кәрзин алып, аны сумала белән сылады да шуңа сабыйын салды. Аннары кәрзинне елга буендагы камышлар арасына куйды. Сабыйның апасы исә аның белән нәрсә булыр икән дип ерактан күзәтеп торды. Бираздан Фиргаун кызы елгага су куенырга килде. Ә аңа хезмәт күрсәтүче хатын-кызлар яр буенда йөреп тордылар. Кыз камыш арасындагы кәрзинне күреп, бер хезмәтчесенә аны алып килергә кушты. Кәрзинне ачуга Фиргаун кызы анда елап яткан сабыйны күреп, аны бик кызганды. Бу гыйбри бала диде ул. Сабыйның апасы Фиргаун кызы янына килеп, сабыйны күкрәк сөте белән туйындырырга һәм аны тәрбияләргә берәр гыйбри хатынны табып китеримме дип сорады. Бар, китер, диде Фиргаун кызы. Сабыйның апасы китте һәм баланың анасын алып килде. Бу сабыйны ал да, миңа аны имезеп үстереп бир, диде Фиргаун кызы. Мин сиңа түләрмен. Хатын баланы үзенә алып, аны карады, бакты. Бала үсә төшкәч, ул аны Фиргаун кызына бирде. Ә кыз исә аны үз баласы кебек кабул итте. Ул аңа Муса дигән исем кушты һәм әйтте: «Чөнки мин баланы судан үзем тартып чыгардым», диде. Мусаның Мидьянга качуы. Үсеп җиткәч, Муса бер вакыт үз халкы арасына чыкты һәм аның авыр хезмәт башкаруын күрде. Шунда ул бер мисырлының үз халкы кешесен гыбрине кыйнавын күреп алды. Як-ягына карады да, бер кем дә юклыгын күргәч, әлеге мисырлыны үтереп кумга күмеп куйды. Икенче көнне Муса ике гыбринең сугышуын күрде. Рәнҗетүчедән сорады: «Син нигә үзеңнең якыныңны кыйныйсың?» диде. Ә анысы: «Безнең өстән сине башлык һәм хөкемче итеп куйдылар мәллә? Мисырлыны үтергән кебек, мине дә үтерергә телисеңме?» диде. Муса курка калды. Минем нәрсә эшләгәнемне барысы да белә икән, дип уйлады. Мусаның нәрсә эшләгәнен белгәч, Фиргаун аны үтертергә теләде. Ә Муса исә Фиргауннан качып, Мидьян җиренә юл тотты. Анда ул бер кое янына килеп утырды. Мидьянда бер каһиннең 7 кызы бар иде. Алар аталарының сарыкларын сугару өчен әлеге кое янына килделәр дә, улакларга су тутырдылар. Әмма бер ничә көтүче килеп кызларны куып җибәрде. Муса исә урыныннан торып кызларны яклап чыкты һәм аларның терлекләренә су ишерде. Кызлар өйләренә кайткач, аталары Ригуил алардан: «Нигә бүген иртә кайттыгыз?» дип сорады. Кызлары аңа: «Көтүчеләр безне куарга теләгән иде, әмма ниндидер бер мисырлы яклап калды, хәтта безгә су алып бирде һәм сарыкларыбызга ишерде», дип җавап кайтарды. Кызларына Ригуил: «Кайда ул кеше? Сез аны нишләп калдырдыгыз? Чакырыгыз, безнең белән бергә ашап алсын», диде. Муса бу кешедә калырга риза булды һәм Ригуил үзенең Сиппура исемле кызын Мусага кияүгә бирде. Сиппура балага узып ир бала тапты һәм Муса аңа Гершом дигән исем бирде. Шушы чит ят җирдә үзе килмешәк булганга күрә, угылын ул шулай атады. Күп вакытлар узды. Мисыр патшасы үлде. Ә исраилиләр авыр эштән зар еладылар, сыкрандылар. Аларның фриятлары Аллаһыга барып иреште. Аллаһы аларның сыкрануларын ишетте һәм Ибраһим, Исхак, Якуб белән төзегән килешүен исенә төшерде. Исраил халкының газап чигүен күреп, аларны кызганды.